Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menjumpai Anda di ruang dengar Anda saat ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda hari ini dan juga keluarga Anda? Harapan saya kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, dalam pertemuan kali ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa para malaikat menyatakan bahwa Allah itu benar dan kudus dalam tindakan penghakimannya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal 16 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Saudaraku, dalam Injil Lukas 21 ayat yang ke-25, Tuhan Yesus sebenarnya sudah menyatakan tanda-tanda pada matahari selama masa kesengsaraan besar. Sebagaimana dikatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Perjanjian lama itu banyak mengulas tentang penghakiman selama masa kesengsaraan besar tentang teriknya matahari. Misalnya, di dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 24, di mana di sana dikatakan, apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara dan oleh penyakit sampar, maka aku akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka dengan racun binatang yang menjalar di dalam debu. Kemudian kembali dalam nubuatan Maleaki, di mana dalam Maleaki 4 ayat 1 dikatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Saudaraku, untuk semakin melengkapi informasi ini, yang perlu Tuhan perbuat hanyalah memindahkan satu atau dua lapisan atmosfer. Atau dia hanya perlu mendorong bumi ini sedikit lebih dekat ke matahari, sedikit saja. Dan apa yang terjadi? Kita pun pasti tidak akan tahan. Inilah masa mengerikan yang Yesaya dapatkan dalam penglihatannya ketika dia menulis bahwa bumi ini akan semakin menipis. Tuhan berkata dalam Injil Matius 24 ayat 22, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Meskipun demikian, umatnya tetap dikatakan akan dipelihara. Dalam Mazmur 121 ayat 6 dikatakan, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Itu berarti bahwa sekalipun janji ini sangat tidak berarti bagi kita sekarang ini, tetapi tetap saja itu bisa menjadi penghiburan besar bagi orang percaya selama masa kesengsaraan besar. Selanjutnya dinyatakan, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Saudaraku, setelah semuanya ini terjadi, yang mengherankan bukannya berbalik kepada Allah untuk memperoleh belas kasihan, mereka malah menghujat namanya. Ini menyatakan bahwa kefasikan hati manusia tidak tertolong lagi. Tidak ada penghukuman yang mampu menyucikan atau bahkan mengubahnya. Kesengsaraan besar juga bukan proses dari penyucian gereja. Tidak pernah dimanapun dalam Alkitab dinyatakan bahwa orang-orang kudus disucikan oleh kesengsaraan besar. Inilah penghakiman atas bumi. Selanjutnya kitab Wahyu 16 ayat 10 dan 11 dinyatakan, dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Perhatikan, ada kata tahta binatang itu. Ini sebenarnya dengan jelas menunjukkan bahwa binatang pertama dalam pasal 13 itu adalah manusia. Dia juga melambangkan kerajaan karena tidak ada raja tanpa kerajaan. Selanjutnya dikatakan, kerajaannya dibuat menjadi gelap, yang melambangkan kegelapan aneh yang bisa disebut terang. Ini sudah lazim zaman sekarang ini. Inilah yang menakutkan. Panas matahari akan semakin terik, tetapi terangnya berkurang. Perhatikan kemiripannya dengan kegelapan Mesir selama Sampar ke-9, di mana itu disebutkan dalam kitab Keluaran 10 ayat 21-22. Nabi-nabi perjanjian lama itu banyak yang mengulas tentang kegelapan ini. Misalnya, dalam kitab Yesaya 60 ayat 2, di situ dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudaraku, selain kedua nabi tersebut, Nahum, Amos, dan Sefanya juga menyebut hal ini. Di sini Rasul Yohanes hanya berkata, dalam masa kesengsaraan besar inilah nubuat-nubuat sesuai dengan rencana Allah. Dan dalam Injil Markus 13 ayat 24, Tuhan Yesus sendiri menegaskannya dengan berkata, tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Mereka dikatakan menggigit lidah mereka karena kesakitan. Coba Anda bayangkan betapa hebatnya penderitaan yang ditimbulkan oleh cawan penghakiman ini. Tetapi ini pun ternyata tidak berhasil untuk membalikkan manusia dari kefasikannya. Saudaraku, ada dua kenyataan yang terbukti dengan sendirinya di sini. Yang pertama, Allah itu benar ketika menuangkan cawan-cawan murkanya. Kita harus ingat itu. Dia memang berkuasa untuk menjatuhkan penghakiman. Kemudian yang kedua, tetapi melalui penderitaan ini pun manusia ternyata tetap tidak bertobat. Rasul Paulus dalam surat Roma 2 ayat 4-5 di situ memberikan prediksi seperti berikut. Dia katakan, "Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Inilah penghakiman benar Allah. Manusia tetap mengeraskan hatinya dan menolak pertobatan." Selanjutnya kitab Wahyu 16 ayat 12 menyatakan, "Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur." Saudaraku, kita perhatikan di sini bahwa Efrat itu disebut sebagai sungai besar dalam Alkitab, sama seperti Laut Mediterania yang juga disebut dengan sungai besar. Kelebihan sungai Efrat dalam firman Tuhan seharusnya juga tidak diabaikan. Yang pertama disebut dalam kitab Kejadian 2 yang disebutkan di sana sebanyak 25 kali dalam Alkitab. Dalam ayat di hadapan kita, tampak ada kaitannya dengan sampar keenam. Sampar ini penting dalam kondisi pertama manusia di muka bumi. Demikian juga kondisi akhirnya, yaitu kesengsaraan besar. Inilah buaian peradaban manusia, dan tampaknya ini sekaligus menjadi kubur dari peradaban manusia. Ada batas antara timur dengan barat yang begitu luas dan dalam, yang menyulitkan bala tentara untuk menyeberanginya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham disebut orang Ibrani, dan beberapa justru menafsirkan dia itu berasal dari sisi lain dari sungai Efrat ini. Efrat ada di batas timur tanah perjanjian Allah kepada Abraham, di mana dalam kitab Kejadian 15 ayat 18 dikatakan, "Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, 'Kepada keturunanmula kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat.'" Sungai ini juga ternyata menjadi tepi timur kekaisaran Romawi. Sungai Efrat akan menjadi kering secara ajaib, yang itu berarti bahwa akan menghapuskan batas antara timur dengan barat. Sehingga tentu saja raja-raja dari timur bisa datang ke perang Harmagedon. Sesudah sungai Efrat lenyap, pasukan besar dari timur yang tidak pernah bergerak ke barat akan datang dengan maksud mengadakan pembasmian besar atas Palestina. Dan gambaran ini tentu saja sangat menakutkan. Bisakah kita meragukan bahwa darah yang tertumpah setinggi kekang kuda setelah menyaksikan ratusan juta orang mengalir ke Palestina? Saudaraku, di antara cawan murka ke-6 dan ke-7, di situ terdapat satu jeda. Ada istirahat untuk menyisipkan berbagai rincian. Dan dalam kitab Wahyu 16 ayat 13-14 dikatakan, "Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu, keluar tiga roh najis yang menyerupai kata. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa." Saudaraku, inilah Harmagedon. Ini bukan hanya perang tunggal, melainkan perang besar, perang Harmagedon. Dan perang ini akan diakhiri oleh kedatangan Tuhan Yesus Kristus dari surga untuk membangun kerajaannya. Fajar kebenaran akan terbit seiring dengan kesembuhan pada sayapnya. Dan di sini kita diperkenalkan pada trinitas neraka, yaitu iblis, antikristus, dan nabi palsu. Mereka bersatu padu untuk mendesak bangsa-bangsa di dunia untuk berbaris melawan Israel dengan tujuan menghancurkan maksud Allah atas bumi. Allah memberikan janji-janji khusus kepada Abraham dan kepada siapa saja yang mengikut Dia. Dia mengadakan perjanjian khusus dengan bangsa Ibrani, dan perjanjian-perjanjian itu akan berpihak, sama seperti Yohanes 3:16 yang berpihak kepada orang percaya. Saudaraku, saya akan mengatakan secara hati-hati dan dengan senang hati bahwa ada sebuah sistem teologi yang meluas dewasa ini yang dianggap konservatif. Tetapi, ternyata teologi ini berpandangan bahwa Allah sudah selesai berperkara dengan bangsa Israel dan semua perjanjian Allah dengan Israel itu ditiadakan. Dan Allah tidak bermaksud menepati janji-janjinya kepada Israel. Tetapi sebenarnya, ratusan janji itu ada dalam perjanjian lama. Sistem teologi ini merohanikan janji-janji yang dimaksud, dan penganjurnya itu melakukannya tanpa dasar Injili apapun. Kita harus ingat bahwa Alkitab adalah kitab sebenarnya. Dan inilah tujuan iblis menghancurkan perjanjian Allah dengan Israel. Dan sebab itulah iblis bergerak dan kemudian membawa seluruh dunia untuk menentang bangsa kecil ini. Ini akan terjadi selama masa kesengsaraan besar. Saudaraku, seiring berkembangnya nubuatan, saya yakin bahwa spiritualisasi nubuat ini, sekalipun sekarang ini diterima oleh banyak ekspositor, itu akan menjadi bida di gereja. Mungkin saya tidak lagi bisa menyaksikannya. Tetapi ingat bahwa saya yakin itu pasti terjadi. Saudaraku, kita menyaksikan pemandangan ajaib di depan kita, di mana dikatakan yang menyerupai kata. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud adalah kata yang sebenarnya? Mereka nyata di Mesir, yang bisa saja nyata juga dalam kasus ini. Tetapi secara pribadi, saya menganggapnya itu hanya sebagai simbol. Perhatikan dengan jelas apa kata Yohanes. Dia katakan yang menyerupai kata. Dia tidak mengatakan bahwa itu kata, tapi sekali lagi dia katakan yang menyerupai kata. Bagi saya, tampaknya memang Yohanes ini selalu berhati-hati saat memberi kita gambaran yang akurat atas apa yang dilihatnya. Seorang teolog itu berkomentar tentang kata ini, di mana dia katakan, "Mereka adalah roh-roh. Mereka adalah roh-roh jahat. mereka adalah roh-roh setan. Mereka ditugaskan oleh naga Trinitas. Mereka adalah alat-alat pilihan untuk membangun dunia dalam upayanya meniadakan Allah dari bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman kita, media berita bisa berisikan agen propaganda yang menyebarkan maksud-maksudnya atas semua orang yang ada di dasar. Media berita bisa mencuci otak publik. Seperti inilah yang dilakukan oleh Trinitas Kejahatan. Mereka akan mencuci otak bangsa-bangsa dunia untuk memerangi Israel. Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang sanggup menghentikannya. Pertolongan atas Israel itu tidak datang dari utara, selatan, timur, atau barat. Dari sanalah masalah mereka muncul. Pertolongan mereka itu berasal dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Selanjutnya, kitab Wahyu 16 ayat 15 menyatakan, "Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya." Perhatikan, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Anda lihat, Kristus tidak akan datang sebagai pencuri ke gereja. Dikatakan dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 4, "Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri." Pencuri adalah seseorang yang kepadanya Anda akan selalu menutup pintu. Anda tidak akan pernah mau menyambut dia. Jelas, Anda pasti akan mengunci rumah Anda. Kristus tidak datang sebagai pencuri ke dalam gerejanya yang menanti-nantikan dia. Dalam surat Titus 2 ayat 13 dikatakan, "Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus benar-benar datang sebagai pencuri ke dalam dunia di akhir kesengsaraan besar, sebagaimana yang ditunjukkan dalam ayat tadi. Sejak awal wahyu, seluruh bumi dikatakan akan berduka cita karena dia. Mereka tidak menghendaki kedatangannya. Mereka lebih memilih dia tidak kembali ke bumi. Dikatakan berbahagialah dia yang memperhatikan pakaiannya. Pertanyaannya adalah, pakaian apa yang dimaksudkan? Seorang teolog menyoroti frase ini dengan menjelaskan bahwa pemimpin bait suci berjaga-jaga sepanjang malam untuk mengecek apakah kita terjaga dan waspada. Jika ada yang kedapatan tidur, dia akan dipukul atau dibakar pakaiannya. Saya rasa ini bisa diparafrasekan sebagai berikut. Jangan kehilangan pakaianmu. Pastikan kamu berpakaian kebenaran Kristus. Selanjutnya, saudaraku, kitab Wahyu pasal 16 ayat 16 menyatakan, "Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon." Saudaraku, inilah satu-satunya kemunculan kata Harmagedon dalam kitab suci. Sekalipun banyak referensi yang mengarah ke sana. Artinya adalah Gunung Megiddo. Inilah kata gabungan yang terdiri dari bahasa Ibrani Har yang artinya gunung dan Megiddo yang artinya gunung di daratan Esdraelon. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.